Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaurkoan bi albisteri buruz hitz egin behar dugu. Behar bada bata oso urrutiko kontu bat izango da zuretzat, ez dakit, fisikako ikerketa bat delako, eta beste aldiz behar bada oso gertuko kontua izango da zuretzat, telefono mugikorrentzako teknologia berriari buruzkoa delako. Baina biak merezi dute, biak entzutea merezi dute, biak aditzea merezi dute. Biek kontatzen digutelako gaur egun zientzialariak zertan ari diren. Panorama oso bat aurkezten digu, fisikaren panorama oso bat. Eta, bueno, albiste bat mutur teorikoan dago, nolabait esateko bata, eta aplikazioen mundura begira eginda dago bestea. Biak, bi ikerketak, oso interesgarriak dira gainera, bi albiste dira, bi mutur, fisikaren errealitatea kontrako bi muturretatik ikusita. Lehenengo albistea fisika klasikoarekin zerikusia du, eta klasikoa esaten dudanean, esan nahi dut, oso fisika klasikoa. Goazen 17. mendera Isaac Newtonek gravitatea ulertu zuen garaia hartan. Neurri batean, behintzat gerora egia da, Einsteinek gehiago sakondu zuela gravitatearen ulermenean, baina tira, Newtonek ulertu egin zuen gravitatearen oinarria eta formula matematiko ospetsu batez adierazi zuen. Eta sekulakoa izan zen. Handik aurrera, formula hori eta antzeko beste batzuk aplikatu, eta kalkula ziteken nora erantzuten dion edozer gauzak gravitateari. Planeta batek, izar batek, berdin du, edo telefono batek, edo sagar batek, berdin du. Baina egon pixka bat, Newtonen lana sekulakoa da, baina mugak ere baditu. Eta muga larriak gainera. Newtonen lanari esker, zehaztasuna handiz iragar dezakegu nola mugitzen diren bi gorputz bata bestearen gravitatearen eremuan. Badakizue, fisikariek gorputzak esaten dutela, baina argi geratzeko, ba, izar bat eta planeta bat, edo auto bat eta bizikleta bat izan daiteke, edozein bi gauzen parea, ez? Edozein bi gorputz hartu eta zehaztasunez iragarte daiteke hori, baina hirugarren bat sartu kalkuluan eta akabo. Hain sinplea dirudien hori, ezinezkoa da. Hirugarrenak hankaz gora jartzen ditu kalkuluak. Badau kalkulatzea nola mugituko diren hiru gorputzak noski, baina ezin da lortu iragarpen bat betirako funtzionatuko duena. Ezin da jakin gorputza hau pasako da hemendik 3 minutu eta 10 segundoan behin edo horrelako kalkulu bat ezin da egin. Ez. Hiru gorputzekin ezin da eta hain zuzen ere zientzialariek hiru gorputzen problema deitu zioten horri eta ospetsu bihurtu zen. Zergatik kontatzen dizuedan hau guztia, ba gezur txiki bat esan dizuedalako. Hiru gorputzekin ezin da iragarri mugimendua. Bueno, kasu jakin eta berezi batzuetan bai. Adibidez, bi gorputzak ez dakin nolako ibilbide batean mugitzen ari direnean, adibidez zirkulo, zirkunferentzia baten gainean, eta hirugarrenak masa oso txikia duenean bestekiko, eta horrelako baldintzak edo horrelako kasu berezi batzuetarako matematikari handienek erantzunak topatu dituzte, soluzioak topatu dituzte. 18. mendean barkatu Eulerrek eta Lagrangek kasu berezi batzuetarako soluzio mota bat topatu zuten hain zuzen ere, soluzio familia bat deitzen dena. Gero denbora pasatu zen, eta 1970-ko hamarkadan, Roger Brooke matematikariak eta Michel Enon astronomoak beste familia bat topatu zuten, beste soluzio familia bat. Eta handik urte batzuetara, 1973-an, Christopher Moore fisikariak hirugarren familia bat lortu zuen. Eta listo, orain arte, ez zegoen besterik. Hiru soluzio familia bakarrik ezagutzen zituzten matematikariek edo fisikariek. Hiru kasu mota berezi hiru gorputzen problemari soluzioa bat emateko. Baina hori aldatu egin da eta mendator albistea. Joan den astean jakin izan dugu Belgradoko Unibertsitateko fisikari batzuek, ondo heldu eolkiari, 13 soluzio familia berri aurkitu dituztela. Newtonen garaitik, 1680-tik, gutxi gora bera, hiru soluzio mota besterik ez ditugu aurkitu eta orain bapatean Belgradoko fisikari handi horiei esker 13 soluzio berri ditugu. Guztira 16 soluzio noski, lehengoko hirurak eta oraingo 13ak ez esan etzuela merezi Newtoni buruz hitz egiten hastea. Gaurko bigarren albistea, ba esan dakoa, teknologiarekin zerikusia du. Telefonoekin, telefono mugikorrekin. Eta albiste, esaldi batetik abiatuko gara. Maggie McKee dibulgatzaileak honela dio, ahaztu 4G teknologia. Telefono mugikorren teknologiaren etorkizuna, hiru dimentsioak dira. Bueno, eta esaldi horrekin, McKeek esan nahi du, egunen batean mugikorren pantailetan hiru dimentsioko irudiak ikusiko ditugula, eta hemen dator garrantzitsuena, betaurreko berezien beharrik izan gabe. Ondo dago esaldia, baino posible alda hori. Ba, dirudienez bai, hain zuzen ere Hewlett-Packard laborategiko fisikari batzuek Nature aldizkarian argitaratu dute ametxoria albidetzen duen teknologia baten oinarria. Batzuek esaten dute hologramen antzeko zerbait izango dela, alegia mugikorra mai gainean utzita adibidez, ba, irudia pantailaren gainean agartuko dela airean dantzan bezala, Star Wars pelikulan bezala gutxi gora bera. Bale, hologramen antzekoa da gutxi gora bera, baina denek azpimarratzen dute hori ezin dela berez hologramen bitartez egin. Holograma baten irudia sortzeko behar den prozesuak eta kalkuluek eta denbora gehiegi eskatzen dutelako. Eta noski, guk bideoak ikusi nahi ditugu mugikorrean, ez da? Alegia, gutxienez, segunduko 30 holograma sortu beharko lituzke mugikorrak. Eta gaur egun, eta etorkizunean ere agian, ezinezkoa da hori. Gehiegi dira, 30 holograma segunduko. Hewlett-Packardekoek proposatzen duten teknologiak, utziko diazu hemen simplekeria bat esaten, hologramen simplifikazio moduko bat da. Holograma bat sortzeko argiaren difrakzioa eta argi izpi ezberdinen arteko interferentzia kombinatzen ditu, eta oso gauza konplexua da, baina teknologia berri honetan aldiz difrakzioa bai, baina ez dute izpien interferentziarik erabiltzen. Non dago sekretua orduan? Tira, ba, nik ideiaren oinarria bakarrik aipatuko dizuet. Sekretua, irudi bat sortu ordez, pantailatik irudi horren ikuspegi ezberdinak igortzea da norabide ezberdinetan. Hau da, leden bitartez osatzen dute irudia, baina ez da irudi bakarra. 64 ikuspegi sortzen dituzte, egin dituzten prototipoetan. Eta beirazko iragazki moduko batetik pasaratzen dituzte irudi horiek. Iragazkiak zirkulo mikroskopiko batzuk ditu, eta zirkulo mikroskopiko batzuek horiek barkatu desbideratu egiten dute argia, bakoitzak norabide jakin batean. Eta horrela, ikuslea non dagoen, gune horretan dauden irudiak bakarrik ikusten ditu. Tokiaren arabera, irudi ezberdinak. Eta noski, begi bakoitzak irudi ezberdin bat ikusten du eta ikuslearen garunak irudimentxoko efektua edo irudia sortzen du. Ba, imaginatu, nire burua frentez bakarrik erakutsi ordez, mugikorraren pantailak 64 irudi erakustiko lituzke, 64 lekutatik ikusteko. Lehenengoan adibidez, ezkerretik ikusita nire burua, eta 64-garrena ba, eskuinetik ikusita, tarteko irudi guztiekin batera, noski. Horrela, pantaila metro batetik baino gertuagotik ikusita behintzat, nire irudia hiru dimentsioetan ikusiko zenuten. Noski, teknologiaren oinarria da, hasiera da, teknologia konplexua da eta arazoak ditu. Eta nik bat aipatuko dizuet, irudi pila bat sortu behar ditu pantailak, 64 kasu honetan, irudi bakar baten lekuan esan nahi dut. Eta horrek esan nahi du, bereizmen gutxiko irudiak sartu beharko lituzkela pantailak, pixel gutxiagokoak alegia. Oraingoz behintzat, ikusiko dugu etorkizun batean. Hain zuzen ere, ikusiko dugu. Honaino, gaurko saiotxoa bi albiste, bi muturreko albiste, bata nahiko teorikoa, hiru gorputzen problemari soluzioak eman dieten fisikariei buruzkoak, eta bestea, mugikorren teknologia. Normalean, ba, bueno, zera, konpainiek eta enpresek patenten bitartez eta diskutatzen dute, baina kasu honetan da Nature aldizkarian argitaratutako ikerketa bat, Hewlett-Packard laborategikoak. Ba, bi albiste hauekin, utzi egiten dugu gaurko saioa. Eta datorren astean, noski berriz ere izango gara hemen zuekin, zuei zientzia kontu edo teknologia kontu gehiago ekartzera. Badaukagu zerbait prestatu da datorren asterako bitartean, badituzue hainbat toki, hainbat iturri, interneten zientziaz irakurtzeko. Guk beti bezala bi proposatuko dizkizuegu. Bata, irubebikoitz.zientzia.net eta bestea aldizkaria.eluiar.org. Ba, zuek ikusi, han badituzue hainbat zientzia kontu dugu. Noski, esandakoa datorren astean hemen izango gara. Datorren astera arte ondo izan, agur!